Er handelsavtalenes tid over? Det spørsmålet stiller vi i dagens Aftenposten Verden, der vår europakorrespondent Øystein Langberg er med oss fra Brussel, hvor det er EU-toppmøte. I studio har vi med Gunnar Kagge, som i en årrekke fulgte WTO-forhandlinger for Aftenposten, og mitt navn er Alf Ole Ask. Og direkte til deg, Øystein, som nå er på EU-toppmøte, hvor handelspolitikk er et av de tunge temaene. Og handelsavtaler, fri flyt av varer, tjenester, det er liksom selve gene, DNA, monokyr, for å si det sånn, i EU. Hva er det som nå skjer?
Nei, det er jo som du sier, altså, det er jo nok av kriser, og dette møtet skulle egentlig vært brukt på å snakke om migrasjon, som er en stor utfordring for EU, og det skulle vært brukt til å snakke om Russland. Men det er, nå er det plutselig handelsavtaler som overskygger alt, og dette er jo noe av det EU faktisk har fått til, og som har gått ganske bra frem til nå. Også noe av det viktigste EU-kommisjonen skal gjøre, å forhandle frem disse avtalene på vegne av medlemmene.
Det er vel faktisk sånn at på noen områder, for eksempel handel og miljø, skråstrekk, klima, så har jo EU en suveren forhandlingsrett på vegne av medlemslandet. De har jo gitt de makt.
Ja, og det er jo EU-kommisjonen som nå har forhandlet på vegne av alle landene i 7 år med Kanada for å prøve å få på plass en frihandelsavtale. Men i stedet for at avtalen bare skal gå rett igjennom, så har landet bestemt at den må godkjennes av alle regjeringene. Og det er der dette nå har hengt seg fullstendig opp. Det er en region i Belgia som rett og slett sier nei, vi kan ikke godta avtalen slik som den er nå. Og der står avtalen bom fast. Inne på møtet her jeg er nå, så sitter jo lederne og diskuterer hva de skal gjøre og prøver å finne en løsning, samtidig som Kanada og denne belgiske regionen har en løpende dialog for å prøve å løse floka. Og de fleste tror vel fortsatt at de kommer til å komme til en løsning, men hele dette problematikken skaper jo på en måte usikkerhet rundt EUs evne til å få gjennom handelsavtaler, som jo er noe av det viktigste de skal holde på med.
Det skal vi komme litt tilbake til, men Gunnar, du som dekket WTO-forhandlinger, Doha-runder og Gud vet hva de het alt sammen, for å si det sånn, i mange år. Den gangen råddes det jo en stor optimisme for liksom å frigjøre verdenshandelen og knytte dette sammen og så videre. Føler man nå at tiden for de store handelsavtalene er over?
Ja, jeg var i Doha i Qatar før jul i 2001. Og det møtet endte med bred enighet, og det var da, først må jeg si at det var det året Kina ble med i det internasjonale handelssystemet, som var en revolusjon i seg selv. Men så endte da forhandlingene i en veldig optimistisk avtale om at man skulle få et helt nytt handelssystem som skulle ta spesielt godt vare på de fattige landene. Og siden har man kjørt seg fast gang på gang, og mens det har stått i stampe, så har EU og enkeltland laget sine såkalt bilaterale tosidige avtaler. Norge har inngått masse avtaler med land over hele verden, stort sett gjennom EØS. Og EUs avtale med Kanada er jo en del av dette, og inntrykket mitt fra mine kilder er at noen synes det er helt greit. De har et gammelt WTO-system i bånd, og så bygger de nye tosidige avtaler på toppen.
Men Øystein, tilbake til akkurat det du sluttet med. Jeg håper å si EUs legitimitet, for det er jo ikke bare denne Kanada-avtalen, det er jo en særdeles liten avtale, men hele det store TTIP-prosjektet som liksom EU og USAs president Barack Obama har jobbet intenst med, er jo også i realiteten havarert. Det må jo startes nesten på nytt igjen med en ny president i USA. Betyr dette liksom at EU nå har for mye på tallerkenen?
Det betyr i hvert fall at, som du sier, det er store spørsmål rundt EUs evne til å få gjennom handelsavtaler. Vi skal jo huske på at min følelse er jo fortsatt at de kommer til å få gjennom denne avtalen med Kanada. Men vi må huske på at dette er en avtale med Kanada. Altså, det er jo en avtale med et land med ikke så veldig mange innbyggere i forhold til EU. Det er en avtale med et land som er svært likt EU, men veldig lik næringsstruktur. Og et land hvor de snakker både engelsk og fransk. Da burde det være mulig å få med også hissige vallonere. Så det er store problemer rundt dette. Og mange som er bekymret, og som du sier, TTIP, denne avtalen med USA, henger jo nå i en veldig, veldig tynn tråd.
Ja,
selv om de skulle få gjennom Kanada-avtalen.
Ja, om nå TTIP i det hele tatt henger, for å si det, for å bruke ditt eget bilde. Men hvorfor er man kommet i en sånn situasjon? Dette er jo ikke bare fordi at disse avtalene har vært ting som venstresiden i europeisk politikk og antiglobaliseringsbevegelsen i USA er imot. Motstand mot disse handelsavtalen stikker jo nå betydelig dypere. Gjør det ikke det, Gunnar?
Jo, vi ser jo det. Altså, jeg var jo i USA i 3 måneder, og du verden hvor mange jeg snakket med som var opptatt av handel og føler at de kommer veldig dårlig ut. Stort sett er det mer en følelse enn fakta. Men det er interessant at de to liksom, opprørerne i årets valgkamp, Trump som ble nominert og Bernie Sanders som nesten ble nominert, har veldig mye samme holdning til handel. Og det klinger godt i mange amerikanske ører å høre at man skal slippe handel og utflagging og internasjonalisering.
Men er det de samme bevegelsene du kjenner igjen når du reiser rundt i Europa, Øystein?
Definitivt, og det er jo også fascinerende, altså en ting er jo Valonia som prøver å stoppe denne avtalen her, en annen ting er jo at det er i Tyskland, industrinasjonen Tyskland, det er størst motstand mot denne TTIP-avtalen, og det sier jo litt om hvilke enorme utfordringer EU står overfor når de ikke engang får med seg tyskerne. Men det er jo interessant, altså hvorfor skjer dette, det var spørsmålet du stilte, og det er på en måte 2 ytterpunkter, vil jeg si, i analysene av hva som nå skjer. Noen, de mest mørke mennene, trekker linje tilbake til 30-tallet, ikke sant? Sist man så en, da var handelen og globaliseringen på sitt høyeste, og så kom det en enorm bølge av proteksjonisme, som jo endte i en verdenskrig. Det er den ene linjen, noen advarer mot at vi er på vei dit igjen. Mens den andre siden ser dette mer som at det er på tide med en pause i globaliseringen. Man har innført veldig mange store handelsavtaler, man har ikke fått med seg folket. De er støtter åpenbart ikke denne linjen som har vært ført. Og nå er det på tide med en pause, og noen sier det er kanskje ikke så dumt. Så her har det 2 ganske motsatte syn.
Men det finnes vel et element til. Det er jo ikke bare liksom, ja, dette gjenstridige folket, hvor Bertolt Brecht i sin tid skrev et dikt og sa at man fikk byttet det ut, hvis man ikke var fornøyd med det. Men det handler jo også om at småbedrifter og deler av næringslivet heller ikke er spesielt entusiastisk for denne type avtaler. Det har man jo sett rundt omkring, så det er jo ikke bare lønnsmottagerne som reagerer mot disse avtalene. Ser man vel, både i Europa og i USA.
Ja, det stemmer, og det er klart at små underleverandører til bedrifter som flagger ut, store industribedrifter som flagger ut til Kina eller hvor det er, de mister jo leveransene sine da. Og det er gode argumenter for en aktiv verdenshandel. Tilbake til Adam Smith, at landene gjør det de er best til. Men for dem som rammes er det selvsagt kjempevondt.
Og jeg tror det er gode argumenter for å si at man kanskje ikke har vært god nok til å kompensere taperne av frihandel i en god del land. Teorien er jo, klokkeklar, altså frihandel er bra for et land, men noen vil tape, og de må kompenseres. Hvis ikke så kommer de mye dårligere ut. Og det er jo en vanskelig jobb som kanskje ikke alle har tatt alvorlig nok.
Ja, det er jeg helt enig i, men det har vi jo sett i en del avtaler i det siste, at man prøver å bygge inn lønns- og arbeidsvilkår, for eksempel. For det er klart at veldig mye av motivasjonen for å flagge ut produksjon og så importere produktene hjem etterpå er jo at man flagger ut til land med billigere arbeidskraft.
Og lavere miljøregler.
Ja. Og vi ser jo nå hvordan EU er i ferd med å endre sin retorikk. De snakker fortsatt veldig varmt om frihandel. Det skaper arbeidsplasser, det skaper økonomisk vekst. Men den må være rettferdig. Det sier de nå hele tiden. Det er det de har fått beskjed om å si på dette toppmøtet også, fra EU-rådets ledelse. De må fokusere på at handel skal være rettferdig. Man må kanskje ta i bruk mer handelsbegrensende tiltak som antidumping, de gangene Kina går utover det de har lov til, og med subsidiert stål og den type ting. Så man vil nok se en mye mer sånn, ja, dobbelt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kommunikasjon fremover.
Men er ikke det politiske problemet her, mine herrer, at hvis man ser på globaliseringen, så vil den store fordelen, for eksempel billigere konsumvarer, det er noe som alle vil få glede av. Aksjonærene, de får fortsatt sine penger, profitten, utbytte blir minst like bra, om ikke mye bedre, mens prisen for dette betales da i form av at man raserer ensidige industristeder, og i Charleroi, som jo bare er noen kilometer sør-vest for der hvor du nå sitter i Brussel, Øystein, der er jo til og med guided tours for å kunne se på liksom resultatet av globaliseringen, hvor man da på en måte har en helt avindustrialisert by. Er ikke dette noe av det man da, altså man har fått konsekvensene veldig lokalt, slått kraftig ut, mens jo. Fordelene da har spredt seg utover?
Fordelene sprer seg veldig tynt utover, mens konsekvensene rammer ekstremt på ett sted, konsentrert. Og det er jo ikke tilfeldig at denne kampen mot CETA skjer i Valonia, som jo har hatt en lang periode med industridød. Et svært selskap har gått over ende i løpet av de siste månedene. Det er stor bekymring for hva som kommer til å skje. Det er en typisk region som har blitt rammet hardt, og som kanskje da burde vært kompensert bedre, hvis de skal ha det med på dette frihandelsavtalet, lasse videre.
Så er det sånn at det rammer ikke bare regionalt skjevt, men det rammer også sosialt skjevt. Det er gjerne industriarbeiderne, de med hjelm og blå skjorter, som rammes, mens de som driver med design, markedsføring, den typen ting, beholder gjerne sine jobber og sender sine designer til Kina, som da lager produktene.
Men det er nettopp dette som gjør mange i EU så bekymret, for nå er det snakk om en avtale med USA og en avtale med Kanada. To land med veldig lik næringsstruktur. Hvordan skal man da klare å få på plass avtaler med land som har en helt annen økonomi fremover? Det er jo, da vil det jo oppstå virkelig store problemer. For eksempel lavkostland.
Det er helt riktig, og siden du nevnte Valonia og Charleroi og det området, så var det jo her hvor kull- og stålunionen ble født, nettopp for å kunne ta vare på denne industrien i Europa og sørge for at den levde videre. Det var jo liksom forløperen til hele EU, og det er der du nå får et av de tunge opprørene mot noe av det EU skal gjøre, og dette er vel noen av de politiske paradoksene som man ser. Men er dette også nok et resultat, Øystein, av EUs manglende lydhørighet? Altså hvis du ser på de siste folkeavstemningene, så har man altså tatt med folkeavstemning om politi, danskene skulle melde seg inn fullt i politisamarbeidet, man hadde en folkeavstemning mot avtalen med Ukraina, som ble nedstemt i folkeavstemning i Nederland, og man hadde brexit, som er på alles, alles lepper. Det virker ikke som om, som om EU, når de demokratiserer seg, flytter beslutninger nedover i systemet, at de da får det svaret de ønsker.
Nei, og det er jo det som gjør at disse menneskene som sier at kanskje det er på tide med å ta en pause og få med seg folket, at, at de kanskje har, har litt gode argumenter. EU har jo, som du sier, tapt om hver folkeavstemning de har hatt de siste årene imot seg. Så det er en stor folkelig motstand mot EU. Og hele denne, altså det er jo ikke bare mot handelsavtaler det er folk kjemper imot. Det er jo også for eksempel innvandring, som jo er en annen effekt av globalisering, hvor det jo er enda mye større problemer.
Men er det ikke også litt slik at høyrepopulistene, særlig i Europa, særlig de, har vært veldig flinke til å binde disse tingene sammen, slik at du på en måte har fått en motstand mot handelsavtaler, innvandring, altså mot den generelle globaliseringen, og at de har vært veldig flinke til å til å sette dette i sammenheng, uansett hvor mye eller lite det er sammenheng mellom dem. Og at de har vunnet den retoriske kampen.
Jo, åpenbart. De har vært veldig flinke. Men det er jo en grunn til at de klarer dette også, og det er jo fordi det er en reell folkelig bekymring der ute, som de selvfølgelig kan beskyldes for å nøre opp under. Men det kan også ses på som en slags korrektiv til at noen synes ting har gått for langt og stemmer på disse partiene. Så det er selvfølgelig begge deler, vil jeg si.
Nå skal vi dra et lite lengre historisk perspektiv. For Gunnar som sitter her, han har ikke bare syklet USA på tvers, han har heller ikke bare dekket WTO-forhandlinger, men han har faktisk i disse dager kommet ut en bok om en tid hvor man virkelig dyrket og forsøkte å dyrke proteksjonismen, nemlig forbudstida, Gunnar. Men det var vel heller ikke vellykket, var det det?
Nei, det var veldig mislykket, og på en måte kan man si at hele det norske brennvinsforbudet falt i fisk. Dette var tiden før man hadde internasjonale handelsavtaler, flernasjonale avtaler. Alt var basert på tosidige avtaler, og Norge var en helt fersk nasjon, og det første egentlig møte Norge fikk med etter 1905, fikk med handelspolitikk, var at man forhandlet om kreditter i Frankrike, samtidig som at man, dette var 1908 omtrent, samtidig ville man sette opp vinavgiftene hjemme for, av edruskapshensyn. Og da våknet franskmennene og sa at ikke snakk om. Det blir ikke adgang for noen norsk bedrift å hente kapital på Paris-børsen hvis dere gjør noe med vinavgiftene.
Og hadde de ikke fått penger fra Paris-børsen den gangen, så hadde vi ikke hatt Norsk Hydro.
Nei, nemlig. Ikke Elkem og hele den kraft- og kapitalkrevende industrien var avhengig av de franske pengene. Og så fikk man da likevel et brennvins- og hetvinsforbud. Og hetvin, på grunn av at nordmenn på den tiden drakk 4-5 ganger mer Madeira og sherry enn de drakk vanlig svakere viner, som de ikke kalte ordentlig vin. Og da våknet portugiserne og spanjolene, for de fikk ikke solgt sine varer, sin sherry og sin portvin og Madeira. Og de sa da raskt at vil ikke dere kjøpe vår vin, så vil ikke vi kjøpe deres klippfisk. Og det ble en virkelig krise hvor den helt ferske nasjonen Norge, som da hadde en 20 år gammel nesten utenrikstjeneste, oppdaget grensen for nasjonal selvråderett så til de grader. Og det, for vi kunne godt si at vi vil ikke kjøpe sherry og Madeira, men handelspartene kunne like gjerne si at da vil ikke vi kjøpe klippfisk. Og resultatet var at disse forhandlingene, at Norge begynte å kjøpe hundretusenvis av liter med hetvin, som bare kunne lagres i Norge, for det var forbudt å selge. Og det førte til et par regjeringers fall, før man avviklet hetvinsforbudet og bare forbød brennvin. Og Det, på en måte viser den historien nytten av å ha et stort internasjonalt regelverk, særlig for små, svake land, trenger sterke regler for å beskytte seg mot større land. Og det er nok det tristeste med at Verdenshandelsorganisasjonen ikke kommer noen vei, det er hensyn til de små landene, små ferske land med små apparater til å håndtere den typen konflikter.
For å runde dette opp, ja. Øystein, som du skjønner, Gunnar Kagges bok Forbudstid, den norske krigen mot brennevinet, inneholder altså mye handelspolitikk, og det er da ikke bare kjedelige, tørre tall og sånt. Dette handler da faktisk om blodig virkelighet, for å si det sånn. Men for å summere dette opp, Øystein, i hvor stor grad er man i de diskusjonene man nå har om disse handelsavtalene opptatt av de små landenes rolle?
Nei, altså, man er vel opptatt av alle, men nå ser man for eksempel hvor mye makt Belgia har, men det er jo ingen tvil om at særlig små land tjener på frihandel, og ikke minst å forhandle sammen som en blokk. Ikke sant? Hva hadde liksom lille Danmark hatt å stille opp med i forhandlinger med USA hvis det ikke var sammen med EU? Det er åpenbart at disse små landene tjener stort på å stå sammen med EU. Så det er i hvert fall, jeg tror de er veldig bevisste da. Man ser vel at også oppslutningen om dette er større der. Men det er jo all grunn til å, som Gunnar sier, til å peke på de negative sidene ved å gå tilbake til en mer proteksjonistisk verden nå. Det er jo på ingen måte gitt at folk på landsbygda i Storbritannia eller folk i Wallonia vil få det noe bedre om man går tilbake til nasjonalstaten. Snarere tvert imot. Så man må bare prøve å finne balansen her, og det er det de driver med nå.
Ja, og den balansen må de finne uten mer hjelp fra oss, fordi dette var det vi hadde i denne utgaven av Aftenposten Verden. Du finner oss på Facebook og Twitter. Kom gjerne med tips. Vi er på alle plattformer med Aftenpostens utenriksjournalistikk, og den kan du finne døgnet rundt. Og du finner oss også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Ole Ask, og vi er tilbake om en uke.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.